Улуудо Азаттык радиосу.
Арбаң сугарман. Азаттыктын 31 июль бейшемби кечки уктуруулары улуудо. Киевте бейшембиге караган түнкү чабуулдан 6 киши каза тапты, 80 ашууну жарадар болду. Оштун келечек базарындагы соодагерлердин айрымдары түнү менен базардан кеткен жок.
Мэри нааразымы? Арчам, кабасан кала бери.
Мунун алдында Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев соода жайы 31 июлдан тартып көчүрүлөрүн эскерткен. Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,5 миңден ашуун адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп.
45 жаштагы аял кишилердин арасында көп аныкталып атат, ошондуктан оору жашарды деп айтабыз да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка эл аралык темадагы баяндарга да кененирээк токтолобуз, бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Канымгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат. Саламатсыз угарман. Орус армиясынын Киев шаарына жасаган соңку чабуулунда бери дегенде 8 адам наут болуп, дагы 80 ашыгы жаратылды. Шаардык аскердик администрациянын башчысы Тимур Ткаченко Святошинск районунда кыйраган көп кабаттуу үйдү 6, башка райондорго жасалган сокуда дагы 2 киши мерт болгонун билдирди. Буга чейин 9 кабаттуу үйгө ракета тийгени, 1 подъезди талкаланганы маалымдалган. Украинанын президенти Владимир Зеленский кыйраган үй тартылган видеону жарыялады жана муну террор деп жазды. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталар жана дрондордун топтому менен Украинанын аскердик аэродромунун инфраструктурасына, аскердик кампасына чабуул жасалганын билдирди. Бирок Киев шаары бутага алынганы, жайкын тургундар наут болгону тууралуу билдирүүлөргө комментарий берген жок. Бейшембиге ооган түнү Украинанын көпчүлүк аймактарында түндө айгай салынып, тургундарга эскертүү берилди. Өзгөн райондук соту Айзирек Эралиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу ишти карап өкүм чыгарды. Ага ылайык маркумдун күйөөсү 18 жылга кесилди. Бул окуяга байланыштуу адам өлтүрүү, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эралиеванын жакындары күйөөсүнүн өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылып жаткан. Быйыл 26 майда Өзгөндөгү алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган Айзирек аттуу келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны аттууга шек саналып күйөөсү Кара Кулжа районунун тургуну камакка алынган. Маркум келиндин артында 5 баласы калды. Муфтий Абдулазиз Закиров бул окуядан улам аялдарга жасалган зордук зомбулукту айыптап атайын билдирүү жасаган. Соңку жылдары өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы үрөө учурган зомбулук фактылары катталып жатат. Араб мамлекеттер Лигасы Түркия жана Европа биримдиги Газа тилкесиндеги жагдайга байланыштуу декларацияга кол койду. Документте аталган анклавдын аткыланышын токтотуу планы белгиленген. Ага ылайык Газадагы кырдаалды турукташтыруу максатында эл аралык күчтөрдү жайгаштыруу, Палестина администрациясынын калыбына келтирүү, ошондой эле көз карандысыз Палестин мамлекетин түзүүгө даярдык көрүү жазылган. Декларацияда Кошмо Штаттары менен Еврошаркет террордук деп тааныган Хамас тобунун 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге чабуулу айыпталган. Бул топ туткундардын баарын бошотуп, курал жарагын таштап Газага көзөмөл жүргүзүүдөн баш тартышы керектиги белгиленген. Текстте Израилдин чабуулдары айыпталып, жайкын тургундардын кырылып жатканы, гуманитардык жардам жеткирүү чектелгени көрсөтүлгөн. Декларациядагы сунуштарды Израиль менен АКШ сындап чыкты. Тель-Авив мындай кадам Хамастын жаңы мамлекетинен пайда болушуна алып келиши мүмкүндүгүн айтты. Франция бул документти тарыхый деп сыпаттап, араб мамлекеттери менен Түркия биринчи жолу Хамасты айыптап жатканын белгиледи. Мунун алдында Франция баштаган батыштын 15 өлкөсү биргелешкен билдирүү таратып, Палестин мамлекетин таанууга үндөгөн. Ал арада Канада Палестин мамлекетин тааный турганын сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында жарыялаганы жатканы белгилүү болду.
Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025.
Премьер-министр Марк Карни Канада мурдатан бери эле эки өлкө түзүү көз карандысыз эгемен Израиль менен ийиндеш тынчтыкта жана коопсуз шартта жашаган Палестин мамлекети болушу керек деген чечимди колдойт деп билдирди. Ошондой эле Оттава Газа секторун каачылыкка кептеген Израиль өкмөтүн айыптай турганын кошумчалады. Мунун алдында Мальтадагы Палестин мамлекетин тааныйт деген чечим кабыл алган өкмөт башчы Роберт Абела бул кадам жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу аракеттеринин бир бөлүгү экенин айткан. Израилдин тышкы иштер министрлиги Канаданын чечимин айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп Truth Social социалдык тармагындагы баракчасына анын зыяны Оттавага тиерин эскертти. Канада Палестин мамлекетин тааный турганын жарыялаган чоң жетиге мүчө мамлекеттердин үчүнчүсү болуп калды. Таластагы Айтматов районунда катуу мөндүрдөн 100 ашык дыйканчыга шабуулду, зыяны 55 миллион сом эсептелди. Айыл чарба министрлиги, жарандык коргоо комиссиясы акимчиликке жана Шекер айыл өкмөтүнө жабыркагандарга жардам көрсөтүү иштерин уюштурууну тапшырганын маалымдады. Буга чейин президенттин облустагы өкүлү Эрмат Жумаев Чыгашага учураган дыйкандар менен жолугуп жардам берелерин убада кылган, бирок кандай колдоо болорун тактаган эмес. Катуу мөндүр 28-июлда кечки саат 5 чамасында жааган жана Шекер айыл өкмөтүнө караштуу Арчагүл менен Кайнар айылдардын ортосундагы талааны талкалап кеткен. Соц тармактарга чоң доо бармактын башындай болгон мөндүр катуу жааганы, төбөрчак боодай талаалары кыйрап калганы тартылган видеолор тараган. Кыргыз өкмөтү эттин баасына мамлекеттик көзөмөлү киргизүү чечимин кабыл алды. Өкмөт тараткан маалыматта тиешелүү мекемелерге бул жаатта такай мониторинг талдоо иштерин жүргүзүп туруу, чек арадагы текшерүүнү күчөтүп, аткезчиликке жол бербөө тапшырмалары берилди. Кыргызстанда быйыл эттин баасы кыйла кымбаттап кетти. Май айында улуттук статистика комитети январдан бери муйдун этинин баасы 6, кой этиники 11, ал эми жылкыныкы 7% жогорулаганын билдирген. Базарларда, соода жерлерде мындан дагы кымбат сатылып жатканы айтылган. Ушул жылдын башынан тартып өкмөт мал жандыкты үчүнчү өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого тыюу салган. Кыргызстан былтыр Өзбекстанга 130 миңден ашык бодо малды, миңден ашуун жылкыны, 230 миңден көп кой эчкини экспорттогон. Быйылкы жылдын башынан бери бодо мал, жылкы жана үй канаттууларын Орусиядан импорттоо көрсөткүчү 5 эседен 10 эсеге чейин өскөнү кабарланган.
Рахмат кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчабыздан кененирээк тапсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баян менен баштайбыз. Киевде бейшембиге караган түнкү чабуулдан 6 киши каза тапты, 80ден ашууну жарадар болду. Украинанын жетекчилиги орус аскерлери баш калааны дрон жана ракеталар менен аткылаганын 9 кабат турак жайдын 1 подъезддин урап калганын билдиришти. Бул соккуну Москва комментарийлеген жок. Айнура Жекше кызынын материалында.
Киевте бейшембиге караган түнкү чабуулдан 6 киши каза тапты, 80ден ашууну жарадар болду. Украинанын жетекчилиги орус аскерлери баш калааны дрон жана ракеталар менен аткылаганын 9 кабат турак жайдын 1 подъезди урап калганын билдиришти. Бул соккуну Москва комментарийлеген жок.
Ава соккусун эскерткен сиреналар жаңырганда демейдегидей эле балдарды алып жер төлөөгө жөнөдүк. Анан кайтсаңар болот деген команда түшкөндө үйгө кайра келдик. Экинчи сиреналарды болсо укпай калтырбыз. Жарылуунун добушунан ойгонуп кеттик. Биз 8-кабатта жашайбыз. Жарылуунун эпкинден баардык урап түштү. Балдарым үчүн коркуп кеттим, кичүүмдү калкалап калдым. Анан кайра баш калкалоочу жерге чуркап жөнөдүк.
Кошуналарым эмне болгонун билбейм. 9-кабаттан 5-кабатка чейин бүт талкаланды. Абдан коркунучтуу.
Это просто жесть.
Марина Кондратенко жана Александр Толкачевтон айырмаланып, 6 киши арасында 6 жашар бала менен апасы тилекке каршы түнкү соккудан аман калган жок. Украина өкмөт башчысы Юлия Свириденко жана ички иштер министри Игорь Клименко бейшембиде сокку тийген жердин бирине барышты. Клименконун айтымында иликтөөчүлөр табылган ракетанын сыныгынан анын түрүн аныктоого аракеттенип жатат. Президент Владимир Зеленский Орусия 300ден ашуун дрон жана 8 ракета менен аткылаганын, дүрмөттөр Борбор шаардагы 27 жерде, үйлөр менен мектептерге, ооруканаларга тийгенин билдирди. Мамлекет башчынын жана шаар жетекчилигинин артынан Украина армиясы Киевдеги турак үйгө ракета тийгенин бышыктады. Абадан коргоо күчтөрү 3 ракета жана 288 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн, негизги бутага баш калаа алынганын жазды. Маалыматка караганда Орусия Искандер-К аттуу канаттуу ракеталарды колдонгон. Киевдин мэри Виталий Кличко 9 наристе жарадар болгонун, согуш башталгандан бери бир түндө калаада мынча көп бала жабыркалаганын билдирди. Жарандык жайларды бутага алганын таанып келаткан Орусия бир нече айдан бери майдандан алыс орун алган Украин шаар кыштактарын аткылоону күчөттү. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Донецк облусундагы Часов Яр шаарын өз көзөмөлүнө алышканы билдирди. Украин бийлиги жана куралдуу күчтөрү Москванын мындай билдирүүсүнөн кийин расмий комментарий жасай элек. Украиналык Deep State сайтындагы карталарга лайык шаардын батыш жана түштүк батыш райондорун Украин армиясы көзөмөлдөп турат. Часовьяр чөлкөмдөгү стратегиялык жер. Ал жактан орус күчтөрү Константиновка, Краматорск жана Славянск шаарларына карай жылышы мүмкүн экенин буга чейин украиналык аскерлер айтып келген. Шаар үчүн кармаш былтыр апрелде башталган. Согушка чейин 12 000 киши жашап келген Часовьяр Орусия 2023 жылы басып алган Бахмуттун батыш тарабында жайгашкан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 29 июлда Орусияга Украина менен согушту токтотуу сүйлөшүүлөрүн баштоого 10 күндүк мөөнөт бергенин билдирген. Трамп Орусиядан буга чейинки сунуштарына жооп албаганын белгилеп, Москва менен сүйлөшүүлөргө барууга мындан ары кызыктар эместигин белгилеген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.орг.
Жергиликтүү темадагы баяндарга кайтып келсек, баш калаа Бишкектин калкы улам көбөйүп, тездик менен өсүп жатат. Кабат-кабат үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй калууда, дейт айрым урбанисттер. Мындай абал мектеп, оорукана, бала бакчалардагы суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Баш калаанын алдыдагы башкы планы жана азыркы түзүлгөн абалы тууралуу айтып бермекчибиз. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп барат. Мындай сөздү калаа тургундары көп айта баштады. Маселен, тургундардын кээрдүү сөздөрүн жалпылап айта турган болсок, быйыл шаардын мектептери менен бала бакчаларында кабыл алуу көйгөйү өзгөчө курчуп турат. Бишкекке агылган жарандардын саны өсүп, калктын жыштыгы арткан сайын социалдык жана инженердик коммуникациялык инфратүзүм көйгөйү курчуп барат. Мектеп бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелер Бишкектин баш оорусу бойдон калууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Бишкек союз маалындагы эсеп жоттор, ой жүгүртүүлөр менен курулган шаар болгондуктан азыркы 1,5 миллиондон ашкан калктын жүгүн көтөрө албай баратканын моюндашат. Ички миграциянын толкуну менен элеттен Бишкекке болгон калктын агымын токтотуу зарылдыгын айтышат. Муну менен катар шаарды өнүктүрүүгө жаңычыл чечимдер керектигин белгилешет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов буга чейинки башкы планда оош кыйштуу жагдайлар көп болгонун, аны оңдоого жергиликтүү депутаттардын шайы келбегенин айтат.
2006 жылдан 25 жыл деген генпланыбыз бар да. Генпланын мөөнөтү өтүп бүттү, быйыл бекириш керек министрлер кабинет тарабына. Генплан тасалып нерсе да, генпландын ичинде кээ бир кварталдарды аралаш курулуш дегени бар да. Көп кабатты да кылса болот, башка социалдык ғимараттарды кылса болот деген ушундай бир багыт менен бекитилип алган генпландагы моменттер бар да. Ошондой менен кеткен да, аттаны жазган эмес да, бул жерге мисалы бир гана турак жай куруш керек, бул жерге социалдык деп куруш керек деген. Генерал кандай берилип алган документ экен чын эле. Ошон үчүн биз ПДП бекиткенбиз, шаардык кеңеш. ПДПны сотко берип атып, бизди кыйналтыптан кайра жокко чыгарышпады.
Бишкектин башкы планы 2006 жылы бекитилгенде Сокулук, Аламидин райондорунун бир топ жерлерин шаардын аймагына каратуу тапшырмасы да берилген. Ал аймактарды Бишкек шаардаштырып, инфратүзүмдүк курулуштарды жасап бармак. Ал мүдөө 25 жыл бою аткарылбай келип, былтыр административдик аймактык реформанын шаңы менен гана ишке ашып отурат. Шаар куруучу адистер Бишкектин калаа катары өсүүсү башкы пландын чегинен алдакачан чыгып кеткенин, деталдуу пландоо долбоору, куруу долбоору деген эсеп жоттуу документтер такыр эске алынбай калганын зарыкакшап айтып келишет. Калктын өсүү темпи, ага жараша инфратүзүмдүк шарттар кылдат эсептелбей, мэр же анын үстүндө турган жетекчилердин саясий эрки менен тууш келди кура бергендин айынан Бишкек зор чыңалууга тушканын эскертишет. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкектеги инфратүзүмдүк көйгөйдүн канчалык курч экенин, бир кездери ар тараптуу пландоо менен башталып, кийин чар жайыт курулуп кеткен Жал кичи районунун мисалында айтып берүүдө.
Ошо курулган кишилердин маселелери каякка коет, балдар каякка садикке барат, кайсы мектепке барып окуйт, ошончолук эле поликлиникалар да өсүшү керек да, ошонун баары эсеби болуш керек да. Анын эсеби генпланда, проект застройкада, проект детальный планировкада бар, а бирок аны бускан негизинде стихия болуп кетип атпайбы? Мына ошол жактагы элдер Каяка барат, ооруп калса. Каяка мектепке алып барышат балдарды. Норма боюнча мисалы садикке балдарды алып барыш үчүн жасаган жеринен 200 метрден ашык баш керек. 500-800 метрден мектеп болуш керек. А азыр кандай болуп калды? Мектепти курган кишилер жок. Садикти кургандар эчтеке жокту. Жакшы да садиктерде жанагы менчик садиктер пайда болуп бул маселени чала болсо да чечип атат. А мектепти анткен жок да. А поликлиникалар өскөн жок да. Ошондой барлык микрорайондордо болуп атат да. Мурда түрмө болгон жерден килеген микрорайон куруп койдук. Алардын социалдык инфраструктурага айка жок болот. Алардын инженерлик инфраструктуралары жетеби жетпейби. А эгерде жетсе тегерегиндегилерге жетпей калат. Суу жетпей калат. Канализация жетпей калат. Мына ошондуктан кандай мэрия болбосун, градостроительный документациянын негизинде гана адистер эсептеп чыккан документтин негизинде гана курулуштарга уруксат берчү болсо, ошондо гана Бишкек шаары өзүнүн келечеги болот. А биз аны караган жокпуз да.
Статистикалык эсептер боюнча 2025 жылдын башына карата Бишкекте 1,200,000 киши туруктуу жашайт. Мектеп окуучулары менен бала бакча тарбиялануучуларынын саны жыл сайын 5-7 пайыздан өсүп келсе, 2024 жылы кескин 20-22 пайызга көбөйгөн. Калктын башаламан көбөйүүсүнөн улам ичүүчү суу, канализация тармактарына өзгөчө күч келип, өз алдынча ашар жолу менен курулган тутумдар көбөйгөн. Мындай көйгөй 2023 жылы шаарда ичүүчү суу тартыштыгы жарылып чыкканда көп айтылды. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкек шаарын башкаруу илимий негизделген долбоорлорсуз терең ойлонулбаган тейде кетип баратканын айтат.
Самозахват болгондо эле сразу социалкасы жок болуп салынганда, элдер жер алганда айтышкан, бизге жер эле бергиле, садигинин да кереги жок. Суу менен анан электричество чыгарып бергиле, бүттү деп. А биз миллион жолу айтканбыз, бул жерде социалка болбойт, жол куруш керек болот, тиги бул болот деп. И вот таких новостроек 47 штук. Архитектор успели зарезервировать места для школ и садиков. Ушу жерди бербегиле силерге керек болот деп. Анан кана жеткени? 50 новостройка болсо, ну, может быть, штук 10 салынгандыр, башкасы жок да, мектеп, садик дегендер. Ну, киши деген киши да. Жер алгандан кийин они говорят: "Мой ребёнок должен учиться в лучшей школе" деп. А мектеп издет колдон келгендери. Билбегендер эми кайсы жагы болсо ушул жагы. Юго-восточный планировочный районду көрүп атасыңарбы? Аякта инфраструктура, мектеп деген жок. Садик деген жок. А плотность населения высокая.
2026 жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорундагы маалыматтарга таянсак, шаарда 500 чакырым суу түтүгү менен 230 чакырым канализациясын алмаштыруу зарыл. Жалпы тутумдардын 80% жакыны 40 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын болгону 10-15 чакырым суу түтүгү менен 1 чакырымга чейин канализациялык тутум алмашылат. Шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган 37 суу компасы бар. Жаңы кошулган калктуу конуштарда 65 чоң кичине суу чогултуучу көлмөлөр болсо, алардын көпчүлүгү химиялык жана бактериологиялык көрсөткүчтөр боюнча санитардык нормаларга төп келбейт деп айтылат программанын долбоорунда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ош шаардык мэриясы буга чейин Келечек базарында соода кылып келген 150 ашык адамга жаңы муниципалдык базардан орун берилерин билдирди. Калгандары тизмеге ылайык кезек менен такталып берилип жатканын кошумчалаган ал тапта соодагерлердин айрымдары түнү менен базардан кетпей соода жайынын көчүрүлүшүнө каршы болууда. Мэрия 31 июлдан тарта базар көчүрүлө баштаарын эскерткен эле. Кененирээк кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Мэри нааразымын.
Оштун батыш тарабына жаңы курулган Жибек жолу базарына соода жайларын алуу үчүн келечектеги соодагерлердин бир бөлүгү келе баштаганын шаардык мэриядан билдиришти.
Ошол договорду срогунда түшүндүрүп койгондо жебирлер түшүнбөй атат, договорду биз качан алабыз деп.
Мэриянын басма сөз кызматы, салык кызматы жана Келечек базарынын администрациясы аркылуу патенти бар жана салык кызматына катталган жалпы 382 соодагердин тизмеси түзүлгөнүн айтты.
Расмий ошол салык төлөп, патент алып, ККМ төлөп иштегендердин тизмеси ошол 382 эле адам болгондугу аныкталып азыр берип атат. Ал эми калган адамдар боюнча дагы кече мэр жаңы базарга барганда да айтты, Келечек базарына келгенде да айтты, ар бириңер боюнча иш алып барабыз. Эч ким кайрылгон четте калбайт. Эгер местаң бар болсо, иштеп аткан болсоң сүйлөшөбүз. Бирок биринчи кезекте азыр ушул 382 адамга берели, себеби алар фактически иштеп салык төлөп ошол жерде товар бар адамдар,
дейди Ош мэриясынын басма сөз катчысы Жумамидин Сулайманкулов. Базарда соода кылгандардын айрымдары түнү менен соода жайынан кеткен эмес, бирок базарда электр жарыгы өчүрүлүп суу берилбей калды, дейт соодагерлердин бири Абдыгапар Исраилов.
Свет суну кече кечинде келе өчүрүп кетиптир, биз негизи үйдө болгонбуз. Эми эмненин чечими, кайсы чечимдин негизинде өчүргөнүн мен билбейм негизи. Негизи токтом чечим болуш керек да, соттун чечими башка. Азыр келечекте свет жок, суу жок мынакей. Анан экскаваторлор келип жана жерлерди казабыз деген экен, жалпы эл чогуу туруп каршытып каздырбаптыр да. Пока ушул жерде турабыз.
Жаңы базарга көчүүгө каршы болуп жаткандар келечектеги соода кылган жайларын чоң суммадагы каражаттарга сатып алганын айтып жатышат. Жаңы муниципалдык базарда орун жетпейт деп тынчсызданганда дагы бар.
Алып алганбыз биз акчабызга сатып, биз ишенип, ошондуктан биз эч жака жыла албайбыз. Биздин алтын базар мисалы талаада калат. Азырчы канча бизде канча адам бар? 100 орунду адам иштейбиз. Кичинекей жерде бир 600-700 квадрат метр жерде. Ошол адамдарга бизге жер жок азыр. Бизди жөнүн көчөгө чыгарып койду азыр. Жабып койду. Биз дагы мына ушул элдердей болуп эле биз дагы жабыркап атабыз. Биздин дагы көйгөйүбүздү чечип берисин.
Келечек базарында соодагерлердин саны 1200 ашык экенин бул жайда соода кылгандар кыйладан бери эле айтып келатат. Бирок шаардык мэриянын эсеби башка. Кече нааразы болгон соодагерлер менен шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев жолугуп, базар баары бир көчүрүлөрүн билдирген.
Эми кайсынын сүйлөшкөндөй келечек базарда көрүш керек. Анткени. Бул жерде бардыгын тыгындарды жаратып атабыз.
Өткөн аптада Ош мэриясы 1-июлдан тарта борбордук базар жана анын айланасында соода жайлары шаардын сыртындагы жаңы курулган базарга көч баштаганы кабарланган. Ал эми келечек базары 31-июлдан тарта көчүрүлөрүн эскерткен. Ошко жыл башында мэр болуп келген Жеңишбек Токторбаев шаарды мыйзамсыз курулуштардан тазалап, жолдорду кеңейтип, каналдарды, акпарат дарыясынын жээктерин ачуу үчүн унаа тыгынын азайтуу максатында деп шаардын борбордук бөлүгүндөгү базарлардын баарын шаардын сыртына көчүрүүдө. Мэриянын бул аракети соодагерлердин нааразычылыгы менен коштолууда. Бирок Токторбаев башалама мыйзамсыз курулуштар өтө көбөйгөнүн айтып, бул шаарга чоң көйгөй жаратканын белгилеп жатат. Таткабек Шабданбек уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Азаттык, Ош.
Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,5 миңден ашуун адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп. Анын себептери туурасында онкология борборунун директору Нурбек Букоев менен маек курабыз.
Ушу жакында саламаттык сактоо министрлиги маалымат бербедиби? Рак оорусу былтыр 6,5 миңден ашык адамдан аныкталды. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп депчи. Негизи эле оорунун көбөйүп жатышы, жаңы учурларынын көбүрөөк катталып жатышы эмнеге байланыштуу?
Жалпы статистика өзү өзгөргөн жок. Ооба, мурунку жылга салыштырмалуу 9% кичине көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул жалпы статистика, бул 10-20 жылкы статистиканы эске алганда эч кандай бир катастрофа жок бул көтөрүлүшөчү. Анткени калктын саны өсүп атат, элдин саны көбөйүшү менен сөзсүз түрдө оорулуулардын дагы саны көбөйөт да. Бул экинчиден сөзсүз түрдө баягы текшерүүлөрдүн жаңы ыкмалары, бул бир дарыгерлерибиздин ошол ыкмаларды жакшы өздөштүргөнү, биздин дарыгерлердин квалификациясы, профессионалдуулугу өскөндүгүн көрсөтөт да. Мындан бир 10 жыл мурун эле ультрадолуштук изилдөө учурунда дагы көп нерселерди билбей же болбосо көп нерселерди көрбөй калышы ыктымал болчу да, азыр андай көрүнүштөр жок. Эсе эки жака баягы чет өлкөлөргө барып окуп келип атышат биздин дарыгерлер. Негизи эле калктын аң сезимин дагы көтөрүшүбүз керек да. Канчалык эрте кайрылса ошончо эрте ооруну аныктаса болот. Ошондон дагы биздин калктын баягы аң сезими өсүп көбүрөөк ооруканаларга кайрылып баштаганын дагы көбөйүп атат.
Анан оорунун аныктоонун жаңы ыкмалары дебедиңизби? Анан кайсы ыкмалар көбүнчө, бир эки мындай мисал айта аласызбы?
Бизде мисалы биздин мамлекетте ПТКТ деген бар, бизде ал жок. Бирок азыр мисалы эми кол элдин чет мамлекетке барып ПТКТ-лерди өтүп келишет, ПТМРТ дегендер бар азыр жаңы ыкмалар. Ошол ПТМРТ, ПТКТ-лерди өтүп чишиктерди аныктап анан кайра кайтып келип атышат, биз дарылап атабыз ошондон дагы.
Бул ракты жеңиптир деп көп айтылат да, негизи муну жеңүү мүмкүнбү? Кандай жагдайда жеңет?
Кайра эле статистикага кайрылып келсек, өзү негизи азыркы учурда биздин оорулар 40%'тан ашыгыраак оору өрчүп кеткенде, стадиясы чоң болуп кеткенде, өрчүп кеткенде, өнүп кеткенде кайрылышат да. Сөзсүз түрдө 3-4 стадияны дагы ооруну дарылоо, сакайтыш өтө кыйын. Эрте кайрылгыла, 1-2 стадияда кайрылган ооруларда ооруну жеңүү өтө жеңил да. Жатым моюнчасынын рак илдети менен кайрылган 1-2 стадияда кайрылган оорулардын 5 жылдык жашоосу 80-85%'ка чейин барат да. 3-4 стадиядагы оорулардын 5 жылдык жашоосу кескин түрдө кыскарат дагы 40-42% ушундай бир тегеректе болуп.
Былтыр 6,5 000 ашык адамдан жаңыгы аныкталса, бул көбүнчө кайсыл оорулар менен аныкталды?
Онкологияда жалпы популяция эркек кишилердин жана аял кишилердин арасында да бөлүнөт да. Жалпы популяцияда ашказандын залал шишиги биринчи орунда турат. Экинчи орунда көкүрөк безинин рак илдети турат да. Аял кишилерди санап келсек, биринчи орунда эч кимге жеткизбей, эч бир ооруга жеткизбей көкүрөк безинин илдети турат да, рак илдети турат да. Эркек кишилердин арасында болсо ашказан биринчи орунда, экинчи орунда өпкө оорулары. Бул биздин тамактануубуз менен байланыштуу, алып жүрүүбүз менен, могу жашаган чөйрөбүз менен, баары менен байланыштуу да. Оору жашарды деп айтабыз да, рак омолодился депчи. Оорунун жашаруусу көбүнчө ирет 35-45 жаштагы аял кишилердин арасында көп аныкталып атат, ошондуктан оору жашарды деп айтабыз да. Бул эмне үчүн? Аял кишилер көбүнчө үй оокаты менен өзүнүн убактын тартыштыгына жараша көбүнчө ирет көңүл бурушпайт өзүнө, оорусуна. Деги эле бул биздин менталитет да. Таптакыр тамак өтпөй калып, оору күчөп кетип, шишик чоңоюп кеткенде гана кайрылышпаса, баштапкы таптарында кайрылышпайт да. Европа өлкөлөрүндө, Америкада сөзсүз түрдө жылына бир бою же эки жолу аял кишилер, эркек кишилер, мисалы 40-45 жаштан кийинки эркек кишилер, 45 жаштан кийинки аял кишилер сөзсүз түрдө көкүрөктү жылына эки жолу, эркектер болсо баягы простата деп коет, ошол боюнча жылына эки жолу текшерүүлөр сөзсүз түрдө өтүп турат да. Ашказанды текшертип турушат, өпкөнү текшертип турушат. Биздин да колдон келчү нерсе, бирок биз деген баары мажбурлай албайбыз да. Бул биздин аң сезимдин каныбызга сиңиш керек да. Каалообуз болуш керек да. Каалообуз болсо ага тыйын да ата болот, убакыт да ата болот.
Жалпы статистика кандай? Кыргызстанда азыр канча адам рак оорусуна чалдыккан, жылына канча адам тилекке каршы кайтыш болот дегендей?
Улуттук онкология борборунун тизмесинде 35 000 ашык киши учетто турат. Бул статистика көбүнчө өзгөрбөй эле келет да, ушул 35 000 тегерегинде эле келет да. Жылына 6,5 000 киши катталса, жаң оорулардан жылына 3,5 000 чейинки адамдар каза болот да. Бул биринчи жолу кайрылгандардын арасынан, мурунку учетто турган оорулардын арасынан ошо 3,5 000 киши кайтыш болот жылына. Жөнөкөй УЗИ аппараттарыбыздын дагы эскилиги чыкканда алар бузул баштаган, андан тышкары рентген же болбосо жанагындай ашказанды текшерүүчү аппараттарыбыздын баары эскилиги жеткен да, көбүнчөсүнүкүчө. Алар чет четинен сынай баштаган да. Ошондуктан биз ошол бөлүнгөн азыркы каражатка эң керектүү, эң жөнөкөй текшерүүчү аппараттарды алабыз. Азыр талдап баштадык, мына жакында эле акча бөлүнүп берилди.
Ушу буга чейин негизи эле ушул тармакта онкологияда коррупция боюнча көп сөздөр айтылып келбеди беле? Азыр эми кандай күрөш атасыздар бул багытта? Дары дармектер да жетиштүүбү?
Бул массалык маалымат каражаттарында өтө талкууга түшкөн иш болду. Биздин кызматкерлерибизди кармап кетти. Анын ичинде ошо дарыга дары сатты деп шектелип кармалгандары дагы болгон. Ал иш аягына чейин чыга элек, биз аны так маалымат бере албайбыз, айта албайбыз. Бирок биз азыр ал боюнча аябай ишибизди аябай күчөтүп атабыз. Ар бир берилген дары дармек, ар бир жасалган дары дармектердин баарын кылдаттык менен жазып чыгып, сүрөткө чейин тартып атабыз. Кимге бергенибизди, качан бергенибизди, дары дармектерди өзүбүз сатып албагандыктан мамлекеттик кыргыз фармация деген мекеме бар, ошол дары дармектерди алабыз. Азыркы учурда ошо күтүп атабыз, жаңы дары дармектер келет депчи. Баары жетиштүү деп айта албайм, бирок негизгилерди биз алганга аракет кылып атабыз.
Анан министр өзү дагы бул тармак жакынкы жылдары олуттуу реформа болот бул тармакта деп айткан экен да, ошонун бир чекесин айта аласызбы? Эмне реформа, эмне өзгөрүү болушу мүмкүн?
Өтө кыйын айтыш. Негизи эле онкология кызматынын улуттук программасын жазып чыгарабыз.
Онкология борборунун директору Нурбек Букоев менен рак оорусунун көбөйгөн себептери тууралуу маектештик. Урматтуу угарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчабыздан дагы таба аласыз. Видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.